Dentro das 10 anos son 40 en total, son 8 de antropoloxía e etnografía, xeoloxía outras 8, 8 de arquitectura, de natureza outras 8 e as 8 seguintes de patrimonio. E no patrimonio este ano incluímos algo novo, que é algo no que estábamos a traballar o Concello de Nogais, o Concello de Baralla, o Concello de Corgo, o Concello de Lugo, que é o Camiño Francés por Lugo a través da vía Cúnic, ou Cúnic. Bueno, pois dentro do patrimonio se incluye esa ruta, tamén incluímos, como non pode ser de outro xeito, a vía 19, o Camiño Primitivo, pero hai algunas, bueno, pois que son interesantes ou son novedosas, pois, por exemplo, bueno, pois en algunas delas, a de arquitectura, por exemplo, as arquitecturas do Camiño, dende Lugo a Santa Eulalia de Bóveda, bueno, pois van percorrendo todo o espazo de Orbazai, do barrio da Ponte, de Oberal, de San Xoán do Alto, de Oburgo, de Santalla de Bóveda, e, bueno, van coñecendo e vendo todas as arquitecturas populares que hai, non só das igrexas, sino tamén as fontes, os hórreos. Bueno, pois eu creo que iso é bonito e interesante, porque poñer en valor tamén o noso rural, que Lugo, pois goza dun patrimonio natural increíble, goza dun patrimonio no rural, que tamén o que pretendemos con estas terras de agua e cultura é valorizar, poñer todo eso en valor, que a xente lle dé valor, que tamén os que viven ali saiban o que teñen, que o consideren e que o respeten e que o cuiden. Polo tanto, eu creo que isto é importante, e tamén de cara ao turismo, como decía antes, que houve xente de todos os sitios que participou en alguna destas rutas. Destacar alguna máis, pois, por exemplo, a de patrimonio de feirantes labregos e gandeiros, en donde van a Romeán, a Dai, a feira da Dai, que é unha feira de gando importante, e que van a xantar no campo da feira, ou que tamén en algunas das rutas van a entrar en obradoiros que levan a cabo artesanía, en algún caso que hai aquí, me parece que era de cerámica, que van a entrar ao velo, ou tamén na o Día das Letras Galegas, que van a Outeiro de Rei e van a entrar pois, o centro de Manuel María, non? Algunas delas son de ida e volta sin comida, pero a maioría teñen que levar comida, ou poden en outras poden comer en restaurantes, se así o queren. Deben de levar roupa cómoda, deben levar calzado cómodo, como non, que non lles falte unha botellinha de agua e algunha cousiña enerxética para o camiño, porque en algunos sitios os tramos son un pouco máis difíciles. Pero, bueno, todo vai aclaradiño aquí, na información que van a poder conseguir a partir de xa, e que se poden inscribir na Oficina Municipal de Turismo, con un prazo límite para inscribirse ás 2 da tarde do día anterior á celebración de cada excursión. A primeira xa é este domingo. E este domingo, pois, van a facer fidalgos e labregos no Camiño Primitivo. E van a ir hasta Vilabade, Castro Verde, Outomerille, Gondar e Bascuas. Hai unha distancia de 17 km e, como sempre, poden coller o bus na parada do bus urbano frente do Seminario Mayor en Anxo López Pérez. Teñen a posibilidad de xantar en restaurante. Nada máis que decir, senón que, bueno, creo que son todas interesantes, como así ben recoñecido pola xente que as demanda, e que para nos é unha satisfacción que sexan unhas rutas moi demandadas, e que, bueno, pois o que pretendemos, como dixen antes, é que o rural se coñeza máis, que se valorice máis, que a xente do rural tamén sepa o que ten nos seus povos, para que o cuiden, para que o valoren e que o disfruten. Como non, forma parte tamén do turismo, do patrimonio histórico e cultural do Concello de Lugo.